magazine des jeunes.
Amis jeunes d'ici et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue. Merci pour votre constante fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver encore cette semaine et c'est l'heure du Tous au grain, votre émission hebdomadaire préférée. Ce soir, nous parlons des inondations, précisément des initiatives des jeunes pour contrer ces catastrophes. Comme vous le savez, des pluies diluviennes ont causé des inondations un peu partout dans le pays, causant ainsi d'importants dégâts matériels. O degaula so bina wa foro olufana tiena bamako aleni jamana kono nana shifun olukoni beka uchesiri walasa inondation nunuka kumbe shifun oluere joro beseka ke jume inondation kumbelila yala ube bara juma unde boloda krenkren yala jamana kala sigide munubeno olubeka u kokoromadoa. Le tous au grain pose le débat et pour en parler nous sommes avec Mohamed Kone. Il est le secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de la commune 3. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir madame.
Avec nous depuis Blasori Dambélé, il est le secrétaire général du conseil communal des jeunes de Blasori Idansé. Issa Diko, il est le président du conseil communal des jeunes de Douanzin. Bonsoir Issa.
Bonsoir, vous allez bien?
Je vais super bien, bienvenue.
Merci beaucoup.
Au cours de cette émission, il y a bien sûr de la bonne musique, l'interview de l'artiste de la semaine et nous terminons en beauté avec les hits du moment. À la présentation, moi je suis Hamsidou Gogo Touré. La partie technique est assurée par Philly Dambélé. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Djani Angado Kumakono, Abakirin Yatara, Ale Salolimike, Angolame.
Au centre du pays, à Bankas, des champs de mil ont été sévèrement endommagés samedi dernier par des pluies abondantes. Les cultivateurs désespérés réclament une aide urgente des autorités pour faire face à la perte de leur récolte vitale. À Kita, la situation est également préoccupante. Les marchés centrales, affectés par les inondations, a vu l'annulation de la foire de ce dimanche 11 août. La mairie, en collaboration avec la Chambre locale de commerce, a organisé une journée de nettoyage pour éviter de futurs dommages économiques et sanitaires. Au même moment, à Mopti Toguel, en fin de semaine dernière, une tempête a provoqué l'effondrement de plus d'une dizaine de maisons selon des sources locales. Mais il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Cependant, certaines familles ont été contraintes de déménager dans des écoles.
Madame Neni, sorry Dambélé. Sorry. Il y a un reportage là, mais il y a Natai Jumei Oka.
En parlant à l'autorité au camp, nous sapeurs morons, protection civile, parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons évacué la Donc nous avons dit que 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 nous avons dit Donc nous avons dit que 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 en local là pour que il n'a pas d'en faire que on a développement social on a service mon ben au mon va parler ça dit que il ça ni gérer donc en bout de mer quoi différentes activités là il n'a pas de recensement allez enregistrement de personnes qui ont été touchées par l'inondation en bout de mer au bar là
Mohamed Kone il dansait il fait un bora reportage là mais yala yaklinata e jume oka ani e rebolo chifun joro be sika ke jume inondation nous kumbeli là
inte ga kuma te mun nan na galaw ti kelen ase am flane amé duwa konna la ani mogam mun fane be to daw la ne akil la luka problem ti kelen mais ale pora ga mun fosi san non parce avec fo mo wonya na ko ni inondation wati généralement avec samia dunda sira o refe en ko ni samia dunda sira o sira ko mo ko ku ga pon na bo mo ko kana nyama fili din konna la mo ko aklito pon fijine mun be tema ga daw la ko lula bo ani pon fijine mun no o lu fane be ta glon pon ba wala nu au forma au canal principal moko kolabo ore moko sedain donc au coffre toni ni di chara o vetara aramado ngere fanga sans felala
e yala chifon joro e jume inondation kumbella
les réalités diffèrent par rapport au
localité
voilà bamako en précisément angoni andungelo pona bola kalo sawa amanga pona bo qu'on a beau qu'on a la personne des ressources nous nous becaye en quatre qu'on a en commune qu'on a oulubande mais d'obé minon dama d'obé ni ame activité là où du monde tobi gadama qu'on a encouragé en bas au rêve beau qu'on a qu'on a accompagné autorité locale nous fait bien nous fait bande mais nous avons mérité
Issa Diko.
Oui,
ça va d'où en cao
basité alhamdulillah
ibe geje geje.
Oui, ça va
chifon joro besega ke djuma inondation kele lila
fonse digne koro be yoro mina e doaza kono yanno alhamdulillah kunu jini ama cheni ke yeno ga anga yoro do be amba wile ko sokura anye fonse digne kuro soro yeno abara o yere mabam folo ya damine nga mabba doni baje ga yoro ni abara makelin amanye kosobe amanye skadaka panti min kanga dijima akata sira mi fe panti ni manye wa yoro do fana be no jika ngate mayeno ni fangaye uyo yoro fana datugu donc o kera sababu ye jise gina ka dun tugu kono jiduna ma ko so kono e minaw tiena e soubina koko fana bina ga alhamdulillah be ala baraka da e masima twala
samia donda o samia donda anganga wili kanga jiboli sura o kulu no ko bo ka debouché wala sa jike te ka teme ko nyu manke kanibo munu be fala munu bouchera ko lutu an kirajike
yala e doanzan chifi un chesir lendo o baraula
jina sim mobiliser ko so be kunu ka mobiliser ko so be ko so be jeune fin fin yini kuma me be ku me no e an wila antara nga mo de me ku ka mina wala buye ku yere la boji ko na gwas kada ka jimbu chaara ko sobe do kunti se ka boji ni na donc antaru anyu de anyu labo a mobiliser la jeunesse mobiliser ko sobe e demseni makoro ba beku mbino donc vraiment asira ka sira fana di jima asira koro e miye ani aya di jima ji jara nga halibi vraiment bara tobe ataka aka sira ku ye miye koro le na mon soro e avte se kanye
e sorry yala bla chifun olu chesile no kosobe ni bara nununa
nafo nto bola ka fo chugo mna ka keni bara we bara munu mese ka kega umelike jiko ina misali la ni bara en konna na ibaye ka fo chamambe no uduna jula kata mugo no fe kata mugo kuma boka soro iba soro formation chamambe jinu bise ka formation fene ke premier secours la pour ke ka se ka do fara u ka famia u ka alsa mugo de me chugo nyumana donc no temena ka bo ibaye ka fo fene amese ka anga point do yoro munu be no ko inondation sera yoro u bise ka aménager ka ke réserve d'eau et pour ke au moins mo munu be oro kere fela fe ka se ka utiliser ka se kunna patra wala ka mima to atike kololo uma abe usa ali jenu yere ma emploi orla anga dugula jenu chetre lendo ni bara ina kosela kosela depuis bara enda mne na jenu sigidete donc mobilisation ma to amise ka do dugu konna na gelaya munu be no ko gelaya u nyini ko lu don ale ni ka se ka anda do gelaya u la ka se ka moko deme
Mohamed
na wakati yere ba se kalo kele en avance
alni wartala
abu chetre lendo alni wartala kadaga adamne la yere folo an rek me war bo ngata kata akoke ame mo kelengele wuli antarega munube quartier werola yoro commune 3 quartier kachan donc dinga bakele ne beno me beta soro a commune ngele ndo dinga bela dinga principal fene beno an rere be wuli ga se an chefuma ka funya na bo ni ndo ame faga ni barake donc na do sera ni uyera nana kana de meme na sa ama donc obege farahani ambe wuli an rere ma kata an barake ante mwarde ni mo fe ante foi an woni am ta fien am nan barake kada ga ofene bunya do ya ni be fe ga mo ga sigida la tanye au moins sigida ti hu fo lebe wuli ga soluma ka anya fo ni
ka
bunya do o ko fe tuni yani an bara en damne population environnante nou e tu mu nou be dinye ban ni rekere fe ni dinye denun kere fe am me porte en portugais am tam tanye fu nyana ya am o lu sensibilisation ke am ta ga fe ni am fo komi abe awadala donc na so ni mo ba ofe no ni obise ga boka na faranga wala sa am
Ina fonya fo émission d'amené na chugumina ni émission ina il y a bien sûr de la musique et nous allons savourer ensemble le morceau Sanga de Dene Isebiri.
Yeah.
Dene Isebreye dans le morceau Sanga. Je vous rappelle que nous parlons d'inondation aujourd'hui. Vous pouvez réécouter le tout sous grain et nos autres informations sur le service Kunafoni au 37321. Mais vous devez avoir 100 francs CFA de crédit dans votre téléphone. Nos productions sont également disponibles sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Diko.
Oui.
Yala, aw be ka bara munu boloda wala sa ka inondation risque nunu minimiser. Aw yere bolo, est-ce que ça peut minimiser les risques?
Beaucoup même parce que an ga jateminé na niya ye ji segna dugu kono di asira bla, c'est que fendo a fendo de kumbe. Donc amé activité munu ke chani samia ka do. Ok sababu ye ji be boli kasoro ama segi walma ama obstacle do soro nyaka ni ba la segi ka do dugu kono. Amé activité munu ke abé kololo nunu abu do ya kosobe e mogotse ga bokie inondation walmaji kana dundugo kono yo kumbe ka ban mais kemesara ita soro bishegi we bishegi misanfe ita soro bela jelin sava auka activite yo onu be kumbe ali sisangoni jikon be dundugo kono doni mais activite o devine ale tuguni ki vont limiter tout ceci encore
sorry yala obe baramunu boloda avec sababu e ka inondation fait minimiser ya
kosobe yani samio ga damne nambe ame sensibilisation mon que sensibilisation des riverains au regard sababu ye mo mon be no ku be jida la u bu la ben u be mon be no ku be sega le madugo ko no la nyane awati ka teme observer que sababu ye ka tema mo kololo la ka ken ni mo ka pantala woni po ngono bo re ta ga jate mne u be stra no ya pour que ji ka se ka ta facilement ka soro ama kololo ba do du ko na du ko na na ka ken ni ji ka cheni no teme na ka bo ino ambe kuna ko ni di mon ke mo ma du ko na la u kana na nyama mbo nyama ponse u ko na u be u kana na nyama mbo
Mohamed, pensez-vous que ces actions que vous menez peuvent minimiser les risques d'inondation?
Les eaux stagnantes, et ça provoque des maladies. Donc, on s'est entretenu avec le coordinateur des ASACO de la commune 3. Il nous a parlé du baisse du pourcentage de maladies
liées à l'eau.
Liées à l'eau, c'est-à-dire le paludisme.
Autres maladies.
Et autres maladies comme typhoïde. Ça veut dire que nous avons impacté. Le travail que nous avons eu à faire cette année a apporté ses fruits parce que même cette année, au niveau de la commune 3, il n'y a pas eu de débordement des caniveaux chez nous.
Mais quand vous faites ces actions-là, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Des fois, nous voulons aller jusqu'au bout de nos travaux, mais vous allez voir qu'on organise des séances. C'est des séances qui étaient prévues pour une journée, mais vous allez voir que, dû à l'épuisement des équipes que nous avons mobilisées, on va être obligé de reporter le reste du travail. Certes, il y a des gens qui viennent, mais il y a la fatigue aussi, parce que d'autres aussi ne sont pas habitués. Vous voyez. Donc, si toutefois les autorités, durant notre activité, peuvent nous appuyer.
Voilà, justement, est-ce que vous bénéficiez de l'aide des autorités?
Oui, mais c'est un peu suffisant. Après le curage des caniveaux, ils viennent avec les camions bennes pour récupérer les déchets. Ça, c'est une aide. C'est une demande qu'il faut, parce que si vous faites sortir les débris, les déchets plastiques, très généralement, on le met au bord des caniveaux. Donc, si toutefois vous ne prenez pas et que la pluie vient, donc ça va redescendre aussi dans le caniveau. Donc, avec un barrage fouillé en boulot. Donc, nous, nous avons un autre chouette de me bailler. Ote bolike. Kumadola, il y a des mesures de protection qui sont respectées. Bochobido, c'est na kumadola. Bochotito, c'est na kumadola. Gambe do, tegala. Gante do, tegala. Protégez-vous do, nuna. Pochotite do, nuna.
Vous êtes exposé en quelque sorte.
Très exposé. J'ai lancé un appel à l'endroit de nos autorités qui nous aident à travers les équipements de travail pour qu'on puisse être dans les conditions, remplir notre devoir civique.
Diko, autorité mounoubeyono, yala ouba ou demewa. Anifana, gelea djumendeba ou kani baranuna.
Anga, douanza autorité ou. Surtout mairie mawo luban de me costobe barana daraka nanye kiraze kanivo ke anga elimu nube meru kono ita soro ulube seka moyen mobilier do dama mobilium be seka nogo nunu transporte kata nu et depo final la wo dama fu be carburanta en charge ba fo ko bon ko jenu ka charge ou souffert ta en charge souffert be ta bon depo final la donc ou bien minan fo na dama no ye piki ni pelu ani buretu am seka barake ni munye no yala vraiment ou bande me donc gelaw munu baka tuba pour faire comprendre à une personne un peu illitrée à Manoro, c'est un peu comme ça, qui va une fois, et va faire un peu comme ça, et va faire un peu comme ça, et va faire un peu comme ça. Donc, au Cameroun, la famille, au cas donc, à Foucault, tant que ni Noroma d'Abla Rabion Fonsi, Dino Kono, ou Alma Djibouli Fura ou Lazoro, à Tisekanye. Loukoloko, Amika, Bara Munke, c'est-à-dire, Tika Tanifere, quoi. Parce que Loukoko, c'est normal que Nigo Nyaman, pour Sokono, il va bon, il y aura de la, 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 il y aura
tuguni fo il faut que an ga mɔgɔw sensibiliser gɛlɛya filanan min be yen tuguni ni an be baara kɛ des fois manque de matériels dɔw b'an sɔrɔ il faut que an ga demandew de kɛ
sori yala gɛlɛya jumɛn b'aw kan aw ka ni baara nunu na
depuis ni kɔlɔlɔ ye kɔni ye an sɔrɔ an ga autorité locale vraiment u ma sigi u b'an dɛmɛ ni hakilinaw ye donc an ga baara kolo gɛlɛn minnu fɛnɛ be yen nɔ ko minnu fanga tɛ an na u b'an dɛmɛ ni o waleyaw fɛnɛ matarafa cogo ɲuman na donc an kun sifinakaw an kɛlen nu ka baara min boloda o de kun ye ka cɛncɛn kɛ bɔrɔ kɔnɔna na ka taa da yɔrɔ yen na pour que ji kana se ka tɛmɛ ka don dugu kɔnɔna na nka an ka mirilakaw y'an dɛmɛ ka u ka machine pelleteuse wele ka na o ka na ka na bɔgɔba cɛ ka dingɛ kɔnɔna fɛrɛ dɔɔni ka bɔgɔba cɛ pour que ka se ka digi in datugu n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ka gɛlɛya fɔlɔ o ye jumɛn ye parce que ni y'an ka dugu ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ collecteur minnu b'an bolo an bɛ k'an hakili t'olu la mais o collecteur de man ca collecteur tɛ bila bolo a bɛɛ ye foncier ninnu de ye donc olu minnu bɛ yen nɔ n'an ka kan ka hakili t'olu la i b'a sɔrɔ an b'an hakili to a la cogo cogo mais a tɛ se ka jigin kunbɛn donc an ka gɛlɛya fɔlɔ ye infrastructure ko de ye donc an mago bɛ au moins n'an sera ka partenaire sɔrɔ ou bien n'an sera ka même l'état je profite de l'occasion vraiment qu'il nous vienne en aide afin que an ka se ka bila ka se ka collecteur sɔrɔ parce que l'évacuation de l'eau o de ye problème yɛrɛ 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 an ka dugu kɔnɔna na o gɛlɛya de b'an kan kosɛbɛ gɛlɛya filanan o ye jumɛn ye wa an ka yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen nɔ ni san nana ji bɛ dɔgɔtɔrɔso in sira tigɛ mɔgɔw la donc hali an ka mɔgɔ minnu bɛ yen sinisere minnu bɛ yen nɔ ka se k'u fɛngɛ pour que u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ i b'a ye a gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ donc an b'a ɲini état fɛ u ka se k'u da don o fana na pour que an ka hôpital ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na.
D'accord faamuyali kɛra rapidement Mohamed.
Parce que il faut que mɔgɔw ka faamuya ka fɔ ko u bɛ mana minnu bila dingɛ kɔnɔna la. Ani u bɛ fɛn wɛrɛ minnu bila dingɛ kɔnɔna la c'est des produits chimiques. Mɔgɔw kan ka faamuya k'a fɔ ko ɲaman plasi k'o tɛ dingɛ kɔnɔna ye. Mɔgɔw kan k'o de faamuya.
Nous allons prendre une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, nous allons partir avec Malaké dans le morceau Masake Daba.
Ikimiri batiere la Jakuma miliamba Dongili la nema se mogo kangoro bolila Deni igerese o deni eko kelenge malaye Sabu dongili dale tene kama nguna Isigi miri anzare Mogo besenge Del mankile kakala Ker kafege Aye Anguru yenta yenjigi wafuni be boronze Itega songo sugu mina uko sugu be malala baranje Kana ni vigi titi mire Ni taksi temena kata nofe Wala inkele bako ense Moto tigi vita nyefe Uba soro nye febiri Isede na dunde mina dugularo Ika mafose gino nyumanye Mone na dofa malila Mogoka ere ni zoro lila Kawe gile si wari chama Masakera ba mori
C'était à l'instant Malaké dans le morceau Masake Daba. En bon, il y a un peu inondation de Kambi. Et si vous avez un peu de temps, vous ka inondation de Nunuka ou Lukumbe. Et si vous avez un agenda culturel, vous avez invité Ouma. Mba Damneni, sori Dambele.
Donc, kuma labana ne koni ne be se ka foli de kɛ vraiment ka sijo tamani fo ka ni hakilina ye na ni sifinakaw be wele u ka hakilinaw ka se ka dɔn ni problème nunu na a be se ka kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔya don ko caman na donc n'o tɛmɛna ka bo ye ka kunnafoniya fɛnɛ ka mesaji fɛnɛ dɔ fɛnɛ di aw ma aw k'an dɛmɛ o fɛnɛ na o ye juman ye ka kunnafoniya caman di réalitéw kan inondation la ale ni inondation problɛmu kan an ka se ka kolɛktɛrw sɔrɔ ka se k'an kisi inondation ma en même temps aussi an ka hôpital ko a baara min na jɔlen don a baara ka se ka daminɛ walasa an ka sinistre ou bien an ka population mɔgɔ minnu be an ka se k'u ka prise en charge kɛ donc n be se ka min fɔ kuma kuncɛ kuma na o ye nin ye vraiment o ni baraji
aw yɛrɛ ni baraji i ni ce sori isa diko
k'a fɔ jeunu bɛɛ lajɛlen jeunu be yɔrɔ yɔrɔ ko an k'an cɛsiri an ka dugu kow la dugu ka ɲɛtaga bɛ anw de bolo nous sommes les moteurs de changement et de développement donc ni an kan ka baara minnu kɛ a tan an ka wuli k'o baara minnu kɛ pour que waati kana na an ta an tɛgɛma a chaque fois donc fɛn fɛn be yen nɔ ko be se ka dugu yiriwa jeunu kɔni k'a sen don a la fo ni e yɛrɛ dɛsɛra yɔrɔ min na donc aussi k'a fɔ autoritéw fana ye u fana k'an dɛmɛ nous avons les moyens physiques en tant que jeune jeunes, mais moyens financiers et matériels ou l'outambol. Donc, il faut aider les jeunes à ce qu'ils puissent s'épanouir et à ce qu'ils puissent aider aussi leur population à travers des activités de citoyenneté. Donc, autorité locale ou moro ou ni à Banakes, autorité CNF, ou le vice à l'indemain ni Gonina. Donc, à ou studio Tamani Fanafo, à ou à Tchessurila, à ou Fananiche.
Iniche Issa Diko, Mohamed Kone.
Neve studio Tamani Fo, Kadaka, Amedom Nawobi, Inorasham, Tcheni Tamage, Amadjamana Konala. Blatama dugo mwa shila. Kadaka iba ye inodashon abe fencha manchen, abe mwa faroke, abanga gitron chen. Ni ayan wole kanakuma okan. Se kom in metode de sensibilizasyon, me awfo la. O temenen kwa fetouni, me le gerye de la komin 3. E ifo ke nga fo komin 3 demsyonu chena ou chasirle no aseniseman ko la. Donk niye o yoro de neko lufo ku barkada. Kadaka nan wole seru ma wakato wakato wubok anan jabi.
Ay rebufo. Maintenant place à l'agenda culturel. Anga artiste invité de la semaine à l'étroko Diego de Burem, Ani Draman Maigae et Masalamike Angolame.
Diego nanya me hakli betaka nasara jamana otoko de la Diego era to rejmen
bon era to seven ye infa Yusuf Maiga donc mega artiste to de Diego Diego de pure
Diego anana chogoti
bon Diego nana chomina ne nana gasoro ne fa kun ye balontana de ko donc balontana bafana burembe badom noye Yusuf Suma Maiga donc ne bangena dom na dretma akoko ni aka jegode
ah d'accord mais yere volonta
bon yere volonta ne volonta mena ni volonta volonta ko na nansoro dongli dal fana adam na kabini demsema meto gatu théâtre ke lauko donc ne nana bomoko dretma donc ne fana commencera ka dongli dal.
D'accord. Et quand on lida damne kanabi, yegele ya do so.
Oui, donc lida follow mogoba donc lida monogo et puis asira gaja. Pour que iga ke donc lida la e fo courage ba ka kila. Menna difficulté ba mune difficulté follow mon sora la fana. Oye adamne ne ba kunta fere nga donc lida. Parce que ale ko kone gatanga kalange. Donc na ya ici chaque fois ka la femme ya ko donc l'idée c'est que
kalambali
donc au sein fene kalanke fuka banka klaga function sur
donc aya famuko bi voilà. Et ibe donc l'idée ka kalanke mo kuna bari donc l'idée fana ibe c'est que kuna fonu di mo ma ibe c'est que blasral chamange donc l'idée ina fo avec kalanro era la chogomina e ga donc lula ibe muni munde daka chaya
mbe jarabida mbe la paix mbada mbe fin wo fin mbe actualité kono nana msega dongle daga
muna anga je anga iga titri noye la paix anga be ango doni la me
futa nayole aiga baya
niye anka ben fando e noe la paye alaka e ben sabati anga jamana kono
amen ya rab
igani morso ina ibe kuma ben kan abiga fukoro borokan dela ibe muni muni fo akono
abe fukoro borokan na men ta be fo chamanche be ye français
français
français re do parce que ngo alaga kishi kelema beya e kele de be jamana chi kele de be nani musobe ke komandireje
filiatoye
demsenu fana ube falatoye donc na fofuite kelela
alaka kele nyumamba
mogo munumiye marfata era kunyeshi malima ukado ko na fofuite kelela na foko ye nimsa doronde wado ubega munum faga ubeka munum faga shuni kle uyera ka mogo dedu
ambe
palmo de dombe kelen mogo were de be boko feka ushu ku ubla uyera ka jamana na nafo fuital
uka marfa bla uka na anga jega adama dia ke ka benge ka kile yake be beni kile ya ani nyoko famo uka sabati anga jamana la anga jamana ga sega tanya nine ku jego ga message ye ka fo an la me baga uye ka fo jamana infantan nan be wala sa anga jamana aga sega lafia abe dinge mgono bi aga sega bwa kono ambe kene manyana ala ko ke
irma fenda la hasiri tere andunya wo masiri zamba za tondi bi halaba kwera irma kani ka tunchere bande kwera si china bilandangize wakirma chere dikate afo ibere sa kumasi kwitirga inko se bobirma fenda wabunbe boba wirma fenda irma beka irkuti afo
kambe kile ikuta afo koroyodi jego iniche
ay merci drama.
C'était à l'instant la rubrique artiste invité de la semaine. À présent, place à la rubrique astuces, santé, recettes. Et aujourd'hui, nous parlons des bienfaits de la consommation des fruits. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre du docteur Rosine Ali Sylvie Ouattara, nutritionniste diététicienne.
Les fruits ont un grand rôle dans le fonctionnement de l'organisme. Parmi les trois catégories d'aliments, les fruits occupent la troisième catégorie dénommée les aliments protecteurs. De par leur appellation, les aliments protecteurs sont des aliments qui permettent à l'organisme de renforcer sa défense immunitaire, de se protéger contre les maladies et les infections ou les agressions. Les fruits peuvent être classifiés sous trois groupes. Il y a les fruits qui permettent à l'organisme de se débarrasser de la graisse et de diminuer le taux de cholestérol dans le sang. L'autre groupe, ceux-là qui aident l'organisme à renforcer son système immunitaire, renforcer la capacité vitale de certains organes tels que le cœur, les poumons, les reins. Et le troisième groupe des fruits, c'est ceux-là qui permettent à l'organisme de mieux se sentir.
Ni kunye rubrique astuces recettes si ça et du moment ni aller fana kené siglé allez mi rebina nyenemaya imerana kilu maiga fait l'africain français.
C'est l'heure de votre hit, le hit du moment pour faire plaisir à tous nos invités et également à tous les auditeurs qui nous écoutent sur nos radios partenaires de Studio Tamani. Merci à vous, je suis Mirana Kilo Maïga, alias africain français, le kamikaze du micro, pour vous faire bouger jusqu'au bout des ongles, sagacité à raccommoder. Nous allons commencer avec Oumu Sangaré dans Wayeina. Pour les boutons de Yavili. Yeyna
Ediyariya
Le Takamba, la musique douce qui pousse dans la France une exaltation de la conscience, de la communication, de l'ambiance, d'esprit en esprit. Ça se passe de la tête aux mains. La musique qui fait bouger la hanche. La musique qui fait clignoter les yeux. Et ça se manifeste avec beaucoup de sagesse et de vertu. Ça se danse avec beaucoup de sagacité, de sagesse, de vertu. Et de saga.
Malina.
À l'instant, c'était là bien sûr Oumou Sangré sur les platines de Digué Fili Dambélé. Nous allons poursuivre ce hit avec bien sûr Sidiki Diabaté. Fais-moi confiance.
Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, yeah. Ma calengue, mon chéri, n'a bisou, là, pour gagner la joie. Il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi.
Amsa, tu sais comment tu aimes ça?
J'adore.
Ok, on est ensemble. La confiance, la communication. Voilà, nous allons continuer encore à vous faire plaisir sur les ondes des radios partenaires de Studio Tamani dans ce hit avec bien sûr Céline Dion en featuring avec Garou sous le vent.
Ah, cette chanson, c'est vraiment des sous.
Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile. J'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant.
Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, je vous
aime. C'est M7 Gogo Touré.
Yeah, yeah, yeah.
Les dangers.
Yeah. Tu es en train de faire
si
revivre les
souvenirs.
Yeah.
Écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit. Ferme
les yeux. Voilà, les bonnes choses ne dirent jamais. Ainsi prend fin ce hit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous, ce beau moment de plaisir, de sagacité, bien sûr. Amsa Touré, merci à toi et merci également à tous tes invités. On se dit à la semaine prochaine. Ciao et bye.
Ainsi se referme donc ce Tous au Grain de ce samedi. Merci à nos invités qui sont Mohamed Koné, il est le secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de la commune 3. Mohamed, merci beaucoup.
Merci.
Merci également à Sori Dambélé, il est le secrétaire général du conseil communal des jeunes de Bla. Sori, merci beaucoup.
Merci vraiment.
Kambe Bla Kaofo. Issa Diko était également de la partie, il est le président du conseil communal des jeunes de Douanza. Issa Initié.
Kambe
Douanza Nka Befo. Merci également à nos amis jeunes. Cette émission est disponible sur les plateformes digitales de Studio Tamani. Tout de suite, l'actu des jeunes, version sans rail. Bye!